Vi er påbegynt en ny, vi har påbegynt en ny serie som heter Fremmed i et fremmed land. Vi er i Daniels bok, og det er en liten oppmuntring fra meg. Hvis du leser Bibelen, så kan du godt lese den kanskje når du er alene hjemme. Vi var i kapittel 1 forrige søndag, og denne søndagen så er vi i kapittel 2. Så om du leser det i forkant eller i etterkant, så er det egentlig det samme, men det er en veldig fin ting. Så klarer man på en måte å koble hverdagen og søndagen sammen. Det kom vannet, vet du. Takk, Monika. Når jeg ble født, så var året 1973, og jeg vet med en gang jeg sier det, så er det noen som tenker, nei, det kan ikke stemme. Du ser mye yngre ut enn det, og det stemmer nok. Men i alle fall så var Aerosmith en av de store rockgruppene på den tiden, og en av de store hittene i 1973. Det var sangen til Aerosmith som heter Dream On. Er det noen som kan den sangen der? Det var en woo baki der. Det tar vi som et ja. Et av mine favorittgrupper utenom Aerosmith når jeg vokste opp, det er Fleetwood Mac. Og på 2000-tallet så ga de ut sangen Dreams. Er det noen her som kjenner til Fleetwood Mac? De er de kule i kirken. Bare sånn at det er sagt. De som rakker på det nå, de er de kule. Drømme. Drømme er litt av tematikken, tema denne søndagen. Å drømme, det å sove, det å drømme, det er viktig for oss. Det er viktig, sier forskere, både for vår psykisk og vår fysisk helse, at vi sover og at vi drømmer, det sørger for at hjernen fungerer bedre og at kroppene våre fungerer bedre. Forskning sier at vi drømmer omtrent 4-6 ganger gjennom en natt. Så når vi legger oss for å sove omtrent etter 90 minutter søvn, så begynner vi å drømme. Og da sier de at omtrent 2 timer av den natten hvor vi sover, det er drømmer. Det var en undersøkelse som ble gjort, og i undersøkelsen så ble spørsmålet stilt hvor mange tror at drømmer kan ha en skjult betydning. Eller at drømmer har muligheten til å fortelle deg noe som er viktig for ditt liv eller for fremtiden. Og da var det 56% av mennesker som svarte på den undersøkelsen og sa ja, vi tror at drømmer kan si noe til oss. Men likevel så er det på mange måter enkelt og kanskje å komme gjennom en dag når vi er vertikalt, men det er ikke alltid så lett å sove når vi er horisontalt. Det kan være greit å komme gjennom hverdagen med arbeid og med ting vi skal gjøre og familie og relasjoner, men når vi skal til å legge oss, så kan det være ting som plager oss, ting som preger oss, ting som vi tar med oss. Og det er ikke uvanlig at ganske så mange mennesker kan slite rett og slett med å sove. Og vi er da i kapittel 2 i Daniels bok, og kapittel 2 i Daniels bok, det er veldig mange vers, så jeg har ikke hverken tid eller anledning til å lese det sammen nå, men historien som jeg skal lede oss igjennom, den kan du da lese gjennom kapittel 2 i Daniels bok, og så skal jeg plukke ut et par vers som vi skal snakke litt om. Det handler om kong Nebukadneser, som vi ble litt kjent med forrige søndag. Og nå er kong Nebukadneser, han er urolig, han er engstelig. Og han er engstelig fordi at det finnes en drøm, drømmer, en gjentagende drøm, som plager ham, som han ikke forstår, og som gjør at han blir redd. Og vi kan hverken skille på pizzaen eller kebaben som sørger for disse dårlige drømmene, fordi at i Bibelen, så finnes det over 100 henvisninger til at Gud taler gjennom drømmen. At Gud på overnaturlig vis kan gi mennesket en drøm, fordi Gud ønsker å si noe til dem. Og det er en slik situasjon som vi leser om i kapittel 2, hvor Gud griper inn i en hedens konges drømmeverden og formidle og gi en drøm, for Gud ønsker å tale til ham. Kong Nebukadneser er den store, den mektige. Hadde du sett kong Nebukadneser, både i kledning og utifra hva han sto for og sto i, så hadde du forstått med en gang at dette er en verdensleder, kanskje den mektigste menneske i verden på sin tid. Du hadde lagt merke til hans storhet, hans makt, hans innflytelse og hans rikdom. Og selv om du er verdens mektigste mann, så kan du samtidig slite med å sove. Selv om du har bankkontoet full av millioner, selv om du har den beste utdanningen, selv om på alle måter så kan livet ditt se ut som du har kontroll på alle ting, så kan allikevel du slite med å sove av forskjellige årsaker. Og det er også dette som skjer med kong Nebukadneser. Han er mektig, han er vellykket, men han går seg til for å sove, og han blir da urolig og engstelig på grunn av denne drømmen. Og denne drømmen møter vi senere i kapittel, jeg tror det er vers 31 eller 37, men vi skal få et bilde av den drømmen på skjermen nå. Nå ser du hva han så i sin drøm. Han så et stort statue. Og når han så på denne, og tolkningen kommer senere, og det er Daniel som gir tolkningen, så sier Daniel til kong Nebukadneser at du har sett et stort statue. Den hadde et hode av gull. Brystpartiet og armene er laget av sølv. Midten og lårene var av bronse. Hans bein var laget av jern, og hans føtter var en kombinasjon av leir og jern. Og i denne drømmen så ser kong Nebukadneser en stein som kommer mot denne statuen, som treffer føttene av statuen, som knuser, som gjør at føttene til statuen knuses, og hele statuen blir knust i stykker. Den blir blåst helt vekk, og den steinen, den blir til et stort fjell som fyller hele jorden. Det er den drømmen som kong Nebukadneser ser, som han ikke forstår, og denne drømmen gjør kongen urolig. Og det er så urolig at kongen forsøker å hente inn et stjernelag av New Age, spirituelle, nireligiøse mennesker. Dette kan du lese i vers 1 og vers 2. Han henter inn åndemanere, kaldere, det er de som tider stjernene og tror at stjerner kan fortelle oss noe om framtiden. Hekse, mennesker som opererer i det okkulte. Magikere, om du vil. Hekse, om du vil. Han henter disse og ber dem om å komme til ham, og han sier til dem følgende: dere må fortelle meg drømmen jeg har hatt, og du må også gi meg tidningen på drømmen. Gi meg drømmen og gi meg tidningen. Og når han sier dette til dem, så sier han samtidig at hvis ikke dere forteller meg drømmen, hvis du ikke gir meg tidningen, da, beklager språket her, det er ikke barnemøte nå, men da, hvis ikke dere forteller, så drepes dere og alle de som vi kan kalle for de vise mennene i Babylonia. Dere skal drepes, og hjemmene deres skal knuses. Det var på en måte pisken. Enten så gir dere det jeg trenger, eller så blir det ferdig med dere. Men så sier han samtidig, pisken kom først, og så kom gulleroten. Men hvis dere klarer å fortelle meg drømmen, og hvis du gir meg tidningen, ja, men da skal dere få rikdom, dere skal få ære, dere skal få makt og posisjoner. Så han kommer med både pisken og gulleroten når dette stjernelag av nireligiøse står foran henne. Fortell meg hva jeg drømmer om. Ja, det tror jeg vi kan alle sammen tenke hvilken følelse de må ha kjent på når kong Nebukadneser sier det. Hvordan i all verden skal de kunne fortelle en mann hva han har drømt om? Hvordan i all verden skal de klare å skjønne hva som har pågått i hans sinn? En ting er å tide en drøm hvis du forteller et menneske om den drømmen. Men her sier kong Nebukadneser, jeg vil vite hva drømmen er uten at jeg forteller deg det. Og det er klart at disse menneskene da som hørte dette, de ble ekstremt urolig, de ble redde. Og de sa, det er ingen. Det du spør om, kong Nebukadneser, det er så urimelig. Det finnes ingen over hele jorden som kan fortelle et annet menneske hva de har drømt om. Ja, det er kun gudene som vet, sier de, hva mennesket drømmer om i sitt sinn. Og spør de igjen, ja, men bare fortell oss drømmen. Det du spør om er urimelig, fortell oss drømmen. Og så ble kong Nebukadneser sint, han ble rasende. Og han sier da, han gir beskjed da om at hans menn skal gå og ta alle de som kan kalle seg for de vise menn. Gå og hent de, for nå skal de avsluttes. Nå skal de drepes. Det er ingen menneske som vet hva som ligger i framtiden. Det er et av tankene og poengene i Daniel kapittel 2. Det er ingen menneske som kjenner framtiden, som vet hva som ligger i framtiden, men det er en som kjenner framtiden, og det er Gud. Vi mennesker, vi kan forsøke å lete og forsøke å finne kilde til hva som ligger framover, men det er kun Gud som kjenner til framtiden. Jeg vet ikke hva du tenker om kong Nebukadneser, men du kan i alle fall være enig med meg om at det han sier, det er både urimelig, og det er voldsomt. Altså det at noen ønsker å forstå noe, det forstår vi. Men en konge som sier at hvis ikke du løser dette og gir meg svaret, da mister dere livet, det skjønner vi er både urimelig og ekkelt og voldsomt. At det er noe med den mannen som er veldig ond. Og det er igjen ikke krevende for oss for å tenke på regimet, eller rike, eller land, hvor det finnes slike mennesker også i dag. Det er ikke vanskelig for oss å tenke på Nord-Korea, hvor en mann styrer et helt land, som sørger for at et helt land lever i fattigdom. Det er ikke vanskelig for oss å se tilbake i historien, og se på Mao, eller å se på Stalin, eller å se på Hitler. Det finnes mennesker i historien, hvor vi tenker, du minner meg litt om Nebukadneser. Ja, det finnes andre ledere i Bibelen. Det er jo ikke lenge siden det var jul, og det var en viss leder, en viss konge som fikk høre om jødens konge skulle bli født. Og det var noen vise menn fra Østen som skulle finne dette guttebarnet. Og da sier jo denne lederen til sine at du må gå og finne alle guttebarn, og alle guttebarn må drepes. Det ligner litt på kong Nebukadneser. Og det er ikke tvil om at denne mannen, han hadde et enormt behov for kontroll. På at det jeg ser og det jeg vil, det skjer, koste hva det koste vil. Nå er ikke jeg kong Nebukadneser. Og ikke du heller. Men det tar meg selv iblant med å lure på hvorfor jeg iblant kan reagere i situasjoner som jeg gjør. Når jeg kan stå i situasjoner hvor jeg føler jeg mister litt kontroll, det blir ikke helt slik jeg trodde, og kan kjenne at frustrasjonen kommer fram. Ja, jeg vet at jeg ser rimelig engelaktig ut, men likevel så er det situasjoner hvor man kan bli frustrert, man kan bli sint, man kan si noe man ikke ønsker å si. Gjør noe som påfører relasjoner, noe belastning, noe som ikke er så godt. Jeg er ikke kong Nebukadneser, men det er jo lett at jeg fort selv kan føle dette er mitt rike. Jeg er mannen med planen i mitt liv, i min domene. Jeg er kapteinen på min skip, og hvis det ikke blir slik jeg trodde, da kommer noe av dette kanskje også fram hos meg. Det er nok litt sånn med oss alle sammen. Selv om vi ønsker det gode, selv om vi vil gjøre det gode mot deg som er rundt oss, når vi møter på press, eller vi opplever at ting blir annerledes enn det vi så for oss, at den planen du hadde blir rørt litt med, da kan noe av dette komme fram. Ja, Daniel og hans sine venner, som vi leste om i kapittel 1, de var jo også regnet som de vise mennene, så de også nå skulle avlives. Og denne beskjeden hører Daniel ut, så han går og spør kongen om, kan vi få litt tid? Kan vi få litt tid til å forsøke å finne tolkningen, både drømmen og tolkningen, og Daniel og hans venner får den tiden som han ønsker seg. Det er både viktig og avgjørende at Daniel gjorde dette. Det som jeg synes var så flott med Daniel når han møter på en sånn situasjon som kan koste Daniel livet, hva er responsen som Daniel tar? Jo, dette kan du lese i vers 13, 14, 15 og 16. Det er Daniel med hans sine venner. For det første så tenker han, kongen har sagt det, da blir det slik. Han tenker ikke skjebnetenkning. At det er ingenting han kan gjøre. Ja, det blir vel sånn bare fordi kongen sier det. Det gjør han ikke. Han blir heller ikke grepet av panikk. Så han sier til vennene sine, du, siste jeg hørte, det er ferdig med oss. Vi må springe til grensen. Vi må bare løpe. Han lot heller ikke angst eller uro gjøre at han tok en valg som ville føre til fare for hans liv også da. Og han ble heller ikke overreligiøs. Liksom satt seg ned og sånn. Og. Hva er din vilje her, Gud? Vil du at vi skal leve eller dø? Vi får prøve å høre hva Gud vil si. Han ba ikke over det, er poenget mitt. Og hvis det er en ting en pastor hører mye, akkurat den setningen der, jeg skal be over det. Det er jo en setning som jeg forstår, som jeg er glad i, men jeg kan bli litt irritert iblant også. For det er ikke alle ting jeg må be over. Det er ikke alle ting. Det er mange ting i Bibelen som sier, vær god mot din nabo. Det er mange ting i Bibelen som sier, kom på bønnemøte. Nei, det står ikke det, men den oppmuntrer til å komme på bønnemøte. Det er mange plass i Bibelen som sier, vær raus med dine gaver og dine midler. Det er mange plass i Bibelen som oppmuntrer deg til å tjene sammen med de andre, til å være med og bygge Guds rike. Det er mange ting jeg ikke trenger å be om. Ja, jeg forstår hva du mener, men det gjorde ikke Daniel her altså. Ja, vi får be over det. Nei. Daniel, han skjønte dette, at vi skal leve. Det var innstillingen til Daniel og hans venner. Vi skal leve. Nå må vi be til Gud at han åpenbarer, og at han gir oss denne drømmen og denne tidningen. Og da skal vi lese. For nå har Daniel vært med på et bønnemøte. Apropos, på mandag begynner bønneuken. Mandag til fredag, 6-7. Daniel, han ga sitt godt forbilde. Du er velkommen også til det. Men nå skal Daniel snakke litt. Han sier fra vers 19. De har da bedt, og så står det 19. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten. Altså, ikke en drøm, et syn. Han er våken, og Gud gir han et bilde foran seg. Derfor lovet Daniel himmelens Gud. Daniel tok til ordet og sa, lovet være Guds navn. Fra evighet til evighet. For visdom og makten tilhører ham. Han skifter tide og årstider. Han fjerner konge og oppreiser konge. Han gir de vise visdom og de forstandige kunnskap. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud. Det er du som har gitt meg visdom og styrke. Det vi ba deg om, har du nå gjort kjent for meg. For det kongen spør om, har du nå gjort kjent for oss. Ja, mennesket kjenner ikke hva som ligger i framtiden, men det vet Gud. Gud er allvitende, og Gud er i stand til å besøke en hedens konge i hans drømme og tale til denne kongen gjennom sine drømmer. Og her skal du tenke. Fremmed i et fremmed land. Daniel og hans venner har blitt kidnappet. De har blitt bortført. Nå bor de i et land med et annet språk. Deres hellige religiøse objekter har blitt stjålet fra dem. Alt det de kjente til er borte. Og så hører Daniel dette. At Gud har ikke, det er dette Daniel opplever nå. Gud har ikke glemt oss. Gud er i stand til å hjelpe oss her. Gud er den samme i Jerusalem som han er i Babylonia. Gud er i stand til ikke bare å være nær oss, men å tale til de som ikke kjenner ham. Han er i stand til å tale til kong Nebukadneser om det som ligger i hans framtid og hans rikes framtid. Dette er helt klart et ord av både viktig for at Daniel skulle overleve, men et ord av håp og tro at Gud er nær. Gud har ikke glemt meg. Om jeg opplever at de rundt meg ikke vil meg vel, kong Nebukadneser sine, så er Gud i stand til å gjøre noe, fordi han har kontroll over konge og over rike. Han har konge og rike. Daniel ser dette i sine. Og når Daniel ser dette, så kan du lese videre selv. Vi tar oss ikke tid til dette. Dette er vers 37, 38, 39. Så begynner Daniel med å skryte av kong Nebukadneser. Han begynner liksom å si mye fint. Han, du kong Nebukadneser, så ser du den statuen der. Jeg håper du ser det på bildet nå. Hodet er av gull. Sånn. Kong Nebukadneser, det er deg det. Kan du tenke deg hvis noen skulle, du har en sånn drøm, og noen sier, det er du som er gullet. Det er du som er hodet. Det er gullet deg, det er du som er mektig, det er du som er det store, det er du som er på toppen, det er du som bestemmer. Du er hodet, du er hjernen. All ære til deg, og jeg tenker liksom at kong Nebukadneser, når han hørte drømmen begynte slik, så den, ja, stemmer deg, gutt. Det var nok det som han kjente liksom at hjertet ble rimelig rolig med en gang, men det stoppte ikke der. Du er hodet, det er deg, det er ditt rike i dag. Men så går han videre, og så sier han, men etter deg kommer det et annet rike. Og jeg tar ikke tid til å fortelle om rikene, men Alexander den store, og den persiske, mediske rike, og det romerske rike. Han går gjennom denne saturen, det kommer et nytt rike med armene, et nytt rike er midjen, et nytt rike er lårene, et annet rike er føttene. Han går gjennom riket som kommer, som Nebukadneser og Daniel ikke kjenner til enda. Og så sier Daniel at da kommer det et stein som treffer denne statuen, og statuen kommer til å knuses. Poenget til igjen Gud og Daniel er Gud reise opp konge og avsette konge. Riket kommer og riket går. Historie er aldri fast. Det vil alltid komme situasjoner og ting som vi ikke forstår, som kan gjøre oss urolig. Ingenting er stabilt. Kan jeg få det andre bildet? Den, ja. Det er en objekt som du finner i det britiske historiske museum. Det er en objekt av en mye større statue som ble gravet fram i Egypt på 1800-tallet. Det er en statue av Ramses, faro Ramses den andre, som ble gravet fram i gravtempelet til disse faroene i Egypt, ved Nilen, på 1800-tallet. Når den ble fraktet tilbake til England, så var det selvfølgelig stor oppmerksomhet, fordi på den tiden så var Egypt svært i vinden, veldig spennende. Mange var interessert i Egypt. Men det var et par diktere som skrev en dikt om Ramses, som på gresk heter Ozymandias. Du har kanskje hørt det navnet. Percy Bysshe Shelley på 1818 skrev denne dikten, som jeg skal lese til deg nå. Jeg møtte en reisende fra et gammelt land som sa, to veldige stammeløse bein av stein står i ørkenen. Ved siden av dem, halv sunket i sanden, ligger et knust ansikt, brynene rynket, leppen krummet, og et snev av kald befaling. Forteller at billedhuggeren godt forsto de lidenskaper som ennå lever, preget i disse livløse ting. Hånden som hånte dem, og hjertet som ga næring. Og på sokkelen står disse ord, mitt navn er Ozymandias, kongenes konge. Se på mine verk, du mektige og fortvil. Intet annet står igjen rundt forfallet av det veldige vraket. Grenseløst og nakent strekker de ensomme, jevne sandene seg langt borte. Det var en gang Ozymandias var en faro av et rike som var kanskje det største riket i Egypt. Hvor alt du så rundt og i nasjoner rundt som var rykte om Ozymandias og de store gjerningene han hadde gjort, ble kjent og kjent til. Men i dag er det riket, både kong Ozymandias og det riket, noe helt, helt annet. Det er poenget til Daniel. Riket kommer, riket går, men det er ett rike som er evig. Den steinen som kom, den steinen som traff denne statuen, som gjorde at hele statuen ble knust og ødelagt, og et nytt stein ble til et fjell som fylte hele jorden, ja, det er et rike som har kommet, det er et rike som kommer aldri til å stoppe, det er Guds rike. For et par tusen år siden så var det en jomfru i Israel som fikk beskjed om at hun skulle være med barn, og det barnet skulle hete Jesus. Det er Jesus som er også den gudmannen som proklamerte som noe av det første han sa. Han sa, Guds rike er nær. Med Jesus så kom dette nye riket. Med Jesus så kom det dette riket som bryter grenser, som berører alle språk, alle nasjoner, alle steder, og som er et evig rike. Slik at når vi ser oss rundt i verden i dag, om det er Grønland, eller om det er Ukraina, om det er Russland, eller Iran, eller mange andre land hvor vi er Venezuela, hvor vi ser ting som er skiftende og usikre, og vi skal kjenne på uroligheter og håpløshet, så er det slik at kongenes konge, Jesus Kristus, han er i kontroll. Jesus, som ble korsfestet og sto opp igjen på den tredje dag, han bringte fram et nytt rike. Og gjennom troen på Jesus Kristus, så kan du være en del av dette rike som aldri stanses, og dette rike som er evig. Det er et rike som kom med Jesus. Det er et rike som sprer seg med deg. Hvis du tror på Jesus Kristus, der hvor du er, der er også Guds rike. Og det er et rike som er åpen for alle. Uansett bakgrunn, uansett hva du har gjort eller ikke gjort, så er du velkommen inn i dette riket. Og dette riket skal også komme når Jesus kommer igjen. Om du bor i Lyngdal eller Los Angeles, om du bor i Beirut eller Bergen, om du bor i Oslo eller Okinawa. Jeg ble så inspirert av en japansk misjonær her tidlig i dag. Uansett hvor du er, så er du velkommen inn i dette riket. Dette riket er ustoppelig. Det er det som er tidningen til Daniel. Det er det som Daniel sier til denne mektige kongen, at dette riket kan du ikke stanse. Så skal vi runde av her. Kan du komme fram? Nebukadneser, han har fått en drøm av Gud. Og Daniel, han har fått kjenne til denne hemmeligheten, denne drømmen, og han har delt denne med kong Nebukadneser. Og kong Nebukadneser, på slutten av kapittel 2, han blir så overveldet. Dette er stort. Du kan tenke hvordan kong Nebukadneser må ha kjent dette. Fra uro og angst, klarer ikke å sove, til at et ord blir gitt fra Daniel som gir ro i hjertet og fred. Gud, Israels Gud, har talt til han. Kanskje han gråt, kanskje han kjente det i hele kroppen sin, det vet ikke jeg. Men det jeg vet, for det ser vi hos kong Nebukadneser. Selv om han opplevde dette, så kommer vi inn i kapittel 3. Og så vil han fortsette å bygge en statue av seg selv. Altså det å oppleve en emosjonelt, en følelsesmessig ting. Og det var sterkt. Nå kjente jeg noe godt. Det er ikke nok til å forvandle et liv. Det å bare komme på et møte og kjenne, ja, det kjentes varmt og fint. Og når vi sang, så merkte jeg at det var godt for hjertet. Eller, ja, det du sa om at Gud er nær, det traff meg, det var fint. Men det er bare å oppleve noe og kjenne på noe, aldri nok i seg selv. Du må komme inn i dette riket, eller som Jesus sa, du må bli født på ny. Du må ta imot Jesus som din frelse, som din Herre. Den steinen som traff, det er Jesus det. Salmisten sier, den steinen som byggmennene avviste, han er hjørnesteinen. Han er klippen som du kan bygge ditt liv på. Og det inviterer Jesus oss til.